Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarahabanao izay ary mirarisoa anao mandrakariva eto am-panarahana ny fandaharana Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Dia mitohy hatrany ny fandalianantsika mahakasika ny fianakaviana sy ny politika, tsy afa-miala amin'izay moa ny fandraisana amin'ny eglizy. Ka omaly a hitantsika ny zava-niseho teo amin'ny fiarahamonina zany tamin'ny androny Jeroboama sy Oziasa mpanjaka teo amin'ny vahoaka Israely izay efa nivaky horomo mbola ao anatin'ny testamenta taloha daholy a izay rehetra nataontsika izay. Dia ndeha aloha entina amin'ny Pierre Fredeline ny tamberina izay omaly izay.
Arak'izay moa izany dia hoe naniraka mpaminany a anitsy ny vahoaka an'Andriamanitra. Efa nampatsehivina tamintsika teto izany fa hoe taorinona ny tamin'ny Salomon dia nivaky roa izany ny fanjakana, dia teo ny fanjakana Israely a, dia teo ny fanjakana Joda. Ka ny nasongadina moa izany dia ny hoe nisy ny tsirariny tao anatin'ireo fitantanana ny fanjakana izay, ka naniraka ny Amosa ny tompo iteny mafy azy ireo izay ny apanga ny tsirariny satria hitan'Andriamanitra fa tsy mety natao ny mpitondra. Dia nisy noho izany ny didy a izay anasaziana ny fanjakan' Israely. Izao no voalaza ao anatiny io bokyny Amosa mpaminany io hoe noho ny eloka nataony Israely a dia tsy ahemotro ny didy satria namidi ny volany marina ary ny mahantra koa noho ny kapa iray lomisy. Nampatsivina antsika tetsy moa izany fa tamin'izany fotoana izany dia nisy ny rafitra mijoro ohatrany hoe ny mpanjaka, dia misy ny governora, misy ny vahoaka, dia ny fionana no fomba entina manapaka ho an'izay zavatra atao ao anatin'izay fanjakana izay.
Manomboka eto indray isika, aleo mopera androso makany amin'ny testamenta vaovao indray isika hijerentsika ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny vahoaka zany nanomboka teo amin'ny Jesosy indray.
Kasikan'izay moa dia efa nampatsivintsika ary mbola hiverenana ary ny tsara ny alalantsika azy a, fa raha ny testamenta vaovao ny resahana dia misy boky 70 ny mandrafitra azy, misy evanjely efatra, boky anisan'ny lehibe indrindra satria mitantara ary manambara amintsika ny voalazan'i Jesosy Kristy mivatana, ary izy Jesosy Kristy mihitsy moa ary no teny hoe vaovao mafary. Dia misy boky maromaro, ny asan'ny apôstôly, ny taratasin'ny Paoly, ny taratasin'ny Hebreo, ireo taratasy katolika. Antsoina hoe taratasy katolika tsy hoe taratasy ny fiangonana katolika fa taratasy ny antefa amin'ny olona rehetra. Anisan'izany moa zany ny taratasy nysoratan'ny Joda, ny taratasy nysoratan'ny masina Pierre, ny taratasy nysoratan'ny masina Jakoba, ny masina Paoly hoe taratasy ny masina Paoly ho an'ny Korinto na hoe ho an'ny Efeziana na salamin'izany, fa neny Pierre dia taratasy ho an'ny rehetra, neny Joda dia ho an'ny rehetra, neny Joany dia ho an'ny rehetra. Resaka ny testamenta vaovao sika tsy afaka hivalapatra amin'ireo boky 70 ireo sika manakaa, fa ny zavatra voalazan'ny evanjely zany hoe le fihetsika nataon'i Jesosy teo anatrehan'ny fifandraisana amin'ny mpitondra fanjakana tamin'izany vanim-potoana izany, sy ny ataontsika hoe nataon'ireo mpianany izay nanohy ny asana tompo Jesosy Kristy, izany hoe itsika dia ifidin'ny Pierre sy Paoly andinihantsika an'izay lafin'izay. Ka raha ohatra hoe mikasika an'i Jesosy Kristy no resantsika manakavy a amin'io ataontsika hoe fifandraisana sy ny didy ny olombelona eo anatrehan'ny fanjakana io a, dia Jesosy Kristy dia ngapa antsika mety eritreritra hoe Jesosy Kristy nanohitra ny fanjakana amin'ny fihetsiny, dia tsy ohatra mandinika nefatsika tsy izay mihitsy ny nataon'i Jesosy Kristy. Ohatra ho raisintsika mianakavy a, ary indraindray mety diso ny fandraisan'ny olona n'ity ohatra ho raisiny ity. Ohatra ny masinda Lioka toko faharoapolo andiny fadimy amby roapolo a, ao ilay ahitantsika n'ilay teny malaza hoe aloavo an'i Sezara izay an'i Sezara ary ho an'andriamanitra izay an'andriamanitra. Sezara moa zany a ny amperora amin'ny ampira romanina tamin'izany vanim-potoana zany a, ary i Palestina dia ao anatin'ny ampira romanina, zany hoe eo ambany fifehezan'ny Sezara zany, na dia atatrika nisy governora taty amin'ny faritra nisy an'ny Palestina taty, zany hoe tantana iraky ny amperora ny tantana tany. De rehefa mahita n'io teny io tsika de indraray raisina ny olona hoe fifanoeran'ny fitondram-panjakana sy ny fitondranan'ny mahara-panahy ay nioteny io ny eglizy zany, ohatra hoe zay no andraisantsika azy fa tsy izay loatra. Fa raha mandinika isika manakavy a, de azotsika tsoahana miainga amin'ny teny io hoe mampirisika ary Jesosy Kristy ho an'izay manaradi azy hoe aokanareo a anaraka ny satatany, zany hoe aza ataonareo tsinotsinona ny zavatra ilaina eto amin'ny ambonin'ny tany sy ny rafi-pandaminana eto ambonin'ny tany. Zay zany izy ko hoe azotsika tsoahana avy amin'io teny io, ka io moa zany a de anisan'ny tenitenen'ny Jesosy Kristy ihany koa mety manambara ihany koa hoe ny zavatra rehetra ny avy amin'andriamanitra avokoa e, inona ny zavatra rehetra tsy avy amin'andriamanitra. Fa nazanajana hoe tsy de izay loatra ny tena hoe mitsindrina eto, fa hoe aoka hanaraka ny ataontsika hoe fipetra ao amin'ny eto ambonin'ny tany eo amin'izay toerana misy io zany a ny fiainan'i Jesosy manontolo. Ohatra mandinika tsika manakavy a hatramin'nahaterahana tsara fa bevoka an'i Jesosy Kristy masina Maria no nisy ilay fanisana nataon'ny Sezara Augosta tamin'izany. Jesosy tsara fa hatranamboako Jesosy Kristy dia efa nanaraka ny lalàna, teraka indray izy araka ny lalàmbo izy afaka valo andro dia natao didipotra sy nandray nanarana hoe Jesosy, dia nanaraka ny lalàna zany Jesosy Kristy, nanaraka ny lalàna fahakeliny. Ary eto mitenitsika mikasika ny masindalika toko faharoapolo andiny fadimy amby roapolo dia mampirisika mihitsy ny Jesosy Kristy zany tsika hoe aoka ianareo nanaraka ny satatany. Tsy misaraka velively araka zany a ny fiainana ny finoana sy ny fandraisana anjara amin'ny fanasoavana ny fiainana ara-tsosialy sy ny fiainana ara-pianakaviana. Eo amin'izay sehetra izay a azotsika raisina ohatra no ohatra lehibe ny nataon'i Jesosy Kristy any, satria antsika moa zany a amin'ny testamenta vaovao mikasika ny evanjely mikasika ny fiainan'i Jesosy sy ny fifandraisany tamin'ny fanjakana no resantsika mianakavy a. Jesosy Kristy anena no nohetra e, hitantsika zany a masinda Matio toko fa fito ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo, ka rehefa miteny hoe hetra tsika tazo tsara fa fanasoavana ny fiainam-bahoaka no andoavana ny fetra any, dikan'izany narahan'i Jesosy satatany ny rahany masinda Pierre moa tamin'io rohatra hitantsika zay ao amin'ny masinda Matio toko fa fito ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo zay, ny rahany masinda Pierre andany anao maka vola sokafo ny azandrany de sokafo ny vava de misy vola roa ao de aloavo anahy sy ho anao, eny zay zavatra nitaka fa ny tonga de tsy hoatsika zay de nandohetra zany Jesosy, zany hoe nanaraka entina mandrindra ny fiainam-bahoaka, satria zany nilana ny hetra, ny hetra dia hanasoavana ny fiainam-bahoaka. Ka raha voteny fanasoavana ny fiainam-bahoaka zany a de tadidio tsara fa zay le famaritana ny tenantsika hoe zany no katsahana ny fiainana ara-politika, mpandrindra ny entina manasoa ny fiainam-bahoaka, zay natsoina hoe mpanao politika.
Fanasoavana ny fiainam-bahoaka moa zany zava-dehibe eo anatin'izay fampianaran'i Jesosy izay a, ataoko fampahany ihany iny ho an'ny fampianaran'i Jesosy. Mbola tsotsika izay amin'ny manaraka fa ankasitrahana ny mpiaino niaraka tamintsika teto a dia ny mandra-pitafa ao amin'ny rahampitsondray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.